Ert News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε σήμερα 5η 14 Μαΐου στο Ert News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε παρέα για την επόμενη σχεδόν ώρα.
Said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door.
Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη γίνονται πάρα πολλά στον κόσμο, γίνονται πάρα πολλά εδώ. Τώρα στην διεθνή επικαιρότητα, σίγουρα η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, οι συνομιλίες, το τι ακριβώς υπόθηκε, η συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, όλα αυτά πρωταγωνιστούν. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει, γιατί αυτή η συνάντηση θα καθορίσει πάρα πολλά ζητήματα και όχι μόνο τα μεταξύ τους, δηλαδή τι θα πούν για την Ταϊβάν, τι θα πούν, αλλά και το τι θα γίνει περισσότερο στο ένα ενεργό μέτωπο, μιλάω για το Ιράν, στην Ουκρανία λιγότερο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις την, έτσι, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα να προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι καλά τρομερά εντυπωσιακή υποδοχή επιφύλασε ο πρόεδρος Σι στον Ντόναλντ Τραμπ. Τρελαίνεται ο Τραμπ για αγίματα παραταγμένα, για είχαν στηθεί παιδιά ανεμίζοντας και τις δύο σημαίες. Πάντως είχε πολύ ενδιαφέρον ότι κατά την διαρκεία της ενακτήριας ομιλίας της Συνόδου Κορυφής, δηλαδή πήρε το λόγο Σι και είπε για το νέο σταυροδρόμι και για την παγίδα του Θουκυδίδη και έμαθε και πάρα πολλοί κόσμος τι είναι αυτός ο όρος. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται σήμερα στις διεθνείς σχέσεις, φυσικά εμπνευσμένο, προέρχεται από τον Θουκυδίδη, τον αρχαίο Έλληνο ιστορικό, και την ανάλυση του για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο και τη σχέση μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης τότε. Άρα είναι ο όρος αυτός όταν μια, περιγράφει τον κινδυνό πολέμο, όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη υπερδύναμη. Απίστευτη ιστορία έρχεται από την Ελβετία. Απίστευτα, πραγματικά μια ανατριχιαστική ιστορία από το νοσοκομείο της Ζυρίχης. Για να μην λέμε μόνο τα κακά εδώ, σε εμάς, στη γειτονιά μας. Τα κακά υπάρχουν παντού και οι κακοί άνθρωποι και οι διεφθαρμένοι. Ένας λοιπόν γιατρός, καρδιοχειρούργος μάλιστα, και καθηγητής πανεπιστημίου. Τι έκανε αυτός ο τραγικός, ο άθλιο, το άθλιο υποκείμενο? Παρατήρησαν ότι στο πανεπιστήμιο της Ρήχης αυτό, συγγνώμη, στο νοσοκομείο αυτό, και ειδικά υπήρχε μία στην καρδιοχειρουργική, στο καρδιοχειρουργικό τμήμα υπήρχε ένα υψηλό ποσοστό θνησιμότητας σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Δηλαδή κάναν 4,5 χειρουργικές επεμβάσεις ας πούμε και σημειώθηκαν 75 περισσότεροι θάνατοι από ό,τι επιτρέπουν τα στατιστικά. Γιατί υπάρχει πάντα και το στατιστικό. Και τι κατάλαβαν? Ότι ο Φραντσέσκο Μεζάνο, ένας Ιταλός καθηγητής και σπουδαίος χειρουργός, βρισκόταν στο επίκεντρο αυτού του τρομερού σκανδάλου. Γιατί αυτός είχε μετοχές σε μια εταιρεία η οποία κατασκεύαζε ένα εμφύτευμα, μια καρδιακή βαλβίδα, έτσι, μια επιδιόρθωση, ένα εμφύτευμα επιδιόρθωσης καρδιακής βαλβίδας. Αυτός λοιπόν, επειδή είχε οικονομικό όφελος και διατηρούσε μερίδιο όπως σας είπα, τη χρησιμοποιούσε κατάλληλα, δηλαδή επέλεγε το εμφύτευμα αυτό ακόμα και όταν δεν έπρεπε. Η χρήση αυτού του εμφυτεύματος συνδέθηκε με τον υπερβολικό αριθμό θανάτων και κατάλαβαν ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται αυτός ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής και ο σπουδαίος κατά τα άλλα καθηγητής. Τι να πούμε τώρα. Να πούμε όμως ότι πώς, πέρα από τα στατιστικά και τα νούμερα και τους θανάτους, συνέβαλε στην εξιχνίαση αυτού του, γιατί έγκλημα είναι αυτό, ένας καρδιοχειρούργος άλλος, ένας πρώην καρδιοχειρουργός, ο οποίος εργαζόταν στην ίδια κλινική την ίδια περίοδο με τον Μεζάνο και είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Είχε καταγγείλει ένα περίεργο κλίμα, έθεσε δηλαδή πάρα πολλές φορές το ζήτημα, πήγαινε, ενοχλούσε τη διευθύντρια του νοσοκομείου, έλεγε κάτι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 4 και έχουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη στην παρέα μας. Γεια σου Δημήτρη μου.
Γεια σου Νεφέλη μου, χαρά μου και πάλι που είμαστε παρεούλα.
Και εγώ αμοιβαία, χαρά.
Για να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Mm. Προφανώς η είδηση η οποία κυριαρχεί είναι η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Mm. Πριν από λίγο είχα μια σημαντική εξέλιξη, καθώς ο ΣΥ προσφέρθηκε να βοηθήσει την απελευθέρωση των στενών του Ορμούζ. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι γνωστό ότι το Ιράν έχει άριστες σχέσεις με την Κίνα και Βέβαια. Η Κίνα βεβαίως είναι μια τεράστια δύναμη αμέσως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε έχει μεγάλη βαρύτητα η δήλωση που έκανε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε ότι ο ΣΥ θα ήθελε να επιτευχθεί μια συμφωνία και του είπε μάλιστα ότι αν μπορώ να βοηθήσω με οποιοδήποτε τρόπο θα ήθελα να βοηθήσω. Βέβαια, business as usual, έτσι, σπάνιες γιες, 200 Boeing και 737 παρήγγειλε η Κίνα. Πάντα ο Αμερικανός πρόεδρος συνδυάζει τη διπλωματία με το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο.
Ξέρεις όμως τι παρατηρώ, Δημήτρη?
Για πες.
Ότι διαβάζουμε ή μας λένε τι πήρε η Αμερική. Δηλαδή, ναι, θα αγοράσει Boeing, θα βοηθήσει στη αυτό. Έχεις παρατηρήσει ότι δεν ακούμε τι πήρε η Κίνα, γιατί κάτι ζητάει και κάτι παίρνει
η Κίνα.
Και η
λοιπόν, Κίνα. Θα σου πω, σύμφωνα με αναλυτές και με μη επιβεβαιωμένες πηγές, αυτό το οποίο καθίσταται σαφές είναι ότι η Κίνα θέλει να
Ταϊβάν.
Παγώσει...
Ταϊβάν.
Ταϊβάν. Θέλει να παγώσει τα 14 δισεκατομμύρια στρατιωτικής βοήθειας στην Ταϊβάν. Ένα κολοσσίο πακέτο. Έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο, αλλά ακόμα δεν έχει αποδεσμευτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ γρήγορα σου λέω ότι είναι αντιαρματικά και αντιεροπορικά συστήματα, συστήματα πυροβολικού και πυράβλων, αντιπλοϊκοί πύραυλοι, drones, αναβάθμιση και συντήρηση αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων και τα F-16 και τα C-130 και συστήματα διοίκησης και ελέγχου. Αν λοιπόν ο Τραμπ δεν δώσει αυτή τη βοήθεια των 14 δις, αυτό το μεγάλο στρατηγικό πακέτο στην Ταϊβάν, θα την αφήσει βεβαίως πολύ πιο αδύναμη απέναντι στην Κίνα και να παίρνει το πακέτο βέβαια. Η Κίνα είναι μια τεράστια πολεμική μηχανή. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήταν πολύ σημαντική εξέλιξη την οποία το Πεκίνο θα την εκτιμούσε από πλευράς Τραμπ. Βέβαια, yeah, υπάρχει και άλλη μια παράμετρο στην οποία πρέπει να πούμε ότι έχοντας συγκεντρώσει τόσο πολύ μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις στην Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει τόσες πολλές δυνάμεις που έχουν αποδυναμώσει το μέτωπο Ινδίας Ειρηνικού, το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση η Ταϊβάν είναι προτεραιότητα του Πεκίνου, απόλυτη προτεραιότητα.
Μα δεν το είπε, εμένα μου κάνει και εντύπωση η ευθύτητα με την οποία ο πρόεδρος είπε γι' αυτό, δηλαδή είπε ότι αυτό είναι, μπορεί να μας οδηγήσει σε πόλεμο.
Αν πάει κακά, μπορούμε να πάμε σε σύγκρουση.
Μέχρι και σε σύγκρουση.
Το λέμε τώρα πολλά χρόνια βέβαια αυτή την ιστορία με την Ταϊβάν, η οποία είναι μια ιδιαίτερη, είναι μια θεωρητικά ανήκει στην Κίνα, όμως είναι μια αυτόνομη δημοκρατία. Είναι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι προσομοιάζει λίγο με το Χονγκ Κονγκ. Απλώς το Χονγκ Κονγκ εκεί τον έλεγχο τον έχει πάρει πλέον η Κίνα. Είναι στο μαλακό της υπογάστριο σε κάθε περίπτωση η Ταϊβάν και θα ήθελε να τελειώνει με αυτό το ζήτημα η Κίνα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι κάνοντας μια εκτίμηση ότι εάν ο ΣΥ βοηθήσει στο να υπάρξει μια συμφωνία εκεχηρίας ουσιαστική με το Ιράν και απελευθερωθούν τα στενά του Ορμούζ, αυτό θα είναι κολοσσιαία εξέλιξη. Και καλώς θα κάνει κατά τη γνώμη μου ο Τραμπ να μην δώσει το πακέτο αν απελευθερωθούν τα στενά του Ορμούζ, γιατί και η Κίνα είναι εξαιρετικά ενεργοβόρος χώρα, έτσι. Ανοίγουν δύο βιομηχανικές μονάδες κάθε εβδομάδα. Και για να κλείσουμε με κάτι λίγο διαφορετικό.
Ναι. Πριν πάμε στο διαφορετικό.
Για πες.
Είσαι Παναθηναϊκός?
Είμαι Ολυμπιακός.
Αλλά είδες στο μπάσκετ?
Όχι.
Δεν
είδες? Εγώ έχω από μικρός ένα πάθος με τα αυτοκίνητα και τους αγώνες ράλι και όταν οι φίλοι μου πηγαίνανε στο γήπεδο.
Εσύ έβλεπες?
Εγώ πήγαινα στο Ακρόπολη, σκαρφάλωνα στα βουνά για να δω τα αυτοκίνητα. Εντάξει.
Άρα δεν μπορώ να πω τον πόνο μου σε εσένα, δεν θα το καταλάβεις. Ωραία. Πάμε λοιπόν Μακρόν.
Μακρόν, λοιπόν. Είναι γνωστό ότι έχει υπάρξει το ρεπορτάζ του γνωστού περιοδικού Paris Match, το οποίο μπορεί να είναι ένα περιοδικό κοσμικού χαρακτήρα, να μιλούν δηλαδή βασιλείς, ευγενείς, ηγέτες κρατών, διάσημοι ηθοποιοί κτλ. Είναι όμως ένα περιοδικό το οποίο έχει βγάλει πάρα πολλές αποκλειστικότητες. Μεταξύ αυτών των αποκλειστικότητων είναι αυτό το βιβλίο του δημοσιογράφου που είναι στο Paris Match και υποστηρίζει ότι το χαστούκάκι που έφαγε ο Γάλλος πρόεδρος της σύζυγό του Μπριζίτ στο Βιετνάμ οφείλεται σε ένα SMS που έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος στη διάσημη Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανή. Είναι κόρη σκηνοθέτη και ηθοποιού Ιρανής.
Καλά, και αυτή είναι superstar.
Superstar, ναι. Και,
ταινίες στο Hollywood με Λεωνάρντο Ντικάπριο και τέτοια.
Ακριβώς. Και φέρεται ότι το είδε η πρώτη κυρία της Γαλλίας, η Μπριζίτ Μακρόν, αυτό το περίφημο mail. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνει ο δημοσιογράφος ότι πρόκειται για πλατωνική. Συγγνώμη, SMS. Σωστά. Επισημαίνει ότι όλη η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική αναταραχή. Πάντως η Ιρανία έκανε την εξής δήλωση, ότι οι Γάλλοι είναι κολλημένοι με τη μαμά τους, ακόμη και αν είναι ερωτευμένοι, και η πρώτη τους γυναίκα είναι η μητέρα τους και δεν την αποχωρίζονται ποτέ, ναι, είπε η κυρία Φαραχανή.
Ξέρεις γιατί τώρα τι γίνεται αυτό που εμείς το μαθαίνουμε τώρα με αφορμή αυτό
σας
το βιβλίο? Σας
πω, μου φαίνεται αυτό λίγο,
ναι,
δηλαδή, μαμά.
Μα γι' αυτό το θυμήθηκαν.
Ναι.
Αυτό που εμείς λοιπόν το μαθαίνουμε τώρα με αφορμή την κυκλοφορία αυτού του βιβλίου, 13 Μαΐου κυκλοφόρησε.
Ναι.
Στην πραγματικότητα είναι ένα κουτσομπολιό εδώ και 2 χρόνια στο Παρίσι.
Για την Φαραχανή?
Για τη συγκεκριμένη.
Αυτό ομολογώ δεν το γνώριζα.
Για
αυτό τόσο παλιό θέμα.
Και την έχουν και σε συνέντευξη που έχει δώσει και το 25 και νομίζω και το 24.
Ναι. Mm-hmm.
Την έχουν ρωτήσει και ευθέως για τη σχέση της με τον Μακρόν. Δηλαδή είναι τέτοιο κουτσομπολιό,
ναι,
που τη ρώτησαν ότι εδώ ακούγεται ότι υπάρχει μια εξουσιακή
πλατωνική σχέση.
Και είχε απαντήσει ότι μα τι αιμονή έχουν οι άνθρωποι. Λέει, πιστεύω ότι δεν έχουν έρωτα και αγάπη στη ζωή τους και ονειρεύονται ερωτικές σχέσεις εκεί που δεν υπάρχουν και δράματα και τα λοιπά, είχε απαντήσει.
Αλήθεια.
Και σε άλλη συνέντευξη είχε πει αυτό που είπες εσύ. Το οποίο τώρα, ξέρεις, το κάπως ταιριάζει λίγο,
ναι,
με την περίπτωση.
Ίσως είναι μια έμεση βολή ως προς την ηλικία της κυρίας, ναι, Μπριζίτ Μακρόν, αλλά είναι εξαιρετικά αγαπημένη ο πρόεδρος Μακρόν με τη γυναίκα.
Κοίτα
του.
Να δεις, είναι... το τι είναι δεν το ξέρουμε, γιατί και τη σφαλιάρα που την είδαμε.
Εντάξει, σφαλιάρα.
Όχι, και τη σχέση, ναι, και αυτά, όλο αυτό, mm-hmm, που είδαμε, ήταν περίεργο. Είναι μια πολύ περίεργη σχέση, σίγουρα.
Ναι.
Έχουν τρομερό δέσιμο. Δηλαδή, έχει κάνει μια επιλογή ζωής,
ναι,
η οποία ήταν αμφιλεγόμενη.
Ήταν παιδικός του έρωτας.
Καλά, δεν τους, αφού ήταν μαθητής.
Ακριβώς.
Και αυτή ήταν καθηγήτρια. Με τρία παιδιά. Mm. Κοίτα να δεις, δεν αμφισβητεί κανείς το δέσιμο και το. Τώρα, το τι μπορεί να υπάρχει στα ενδιάμεσα, ποιος το ξέρει.
Κοίτα να δεις, αυτό ενδεχομένως. Ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ίσως όμως και αυτό να ανεβάζει λίγο τις μετοχές της κυρίας Φαραχανή στον διεθνή καλλιτεχνικό στίβο. Θα μπορούσε. Πάντως σε κάθε περίπτωση
το έχει πάντως διαψεύσει.
Ναι, το έχει διαψεύσει. Έχει γίνει βέβαια χαμός στη Γαλλία με αυτό το θέμα, έτσι, γιατί κάθε φορά θα σου θυμίσω, θα τη θυμάσαι την υπόθεση με τον Ολάντ, Φρανσουά Ολάντ τότε.
Ο οποίος και αυτός το διέψευδε, μετά είδαμε τη,
ναι,
φωτογραφία με
το
μηχανάκι και τώρα είναι μαζί πόσα χρόνια?
Πολλά.
Πολλά. Καλά, οι Γάλλοι δεν μασάνε λίγο?
Όχι.
Είναι... Τώρα αυτό είναι πτέσμα.
Θα σου το πω με κάθε ειλικρίνεια, είναι απολύτως απελευθερωμένοι.
Ναι, εδώ άλλη οικογένεια είχε.
Ακριβώς. Όχι, εγώ θέλω να σου πω ότι είχα συναντήσει τις διακοπές, είχα πάει με τη γυναίκα μου και είχαμε συναντήσει ζευγάρια Γάλλων, οι οποίοι μας λέγανε με πάρα πολύ. Έτσι,
α, το έχουν γενικά εσύ.
Ευθαρσός, ναι, και λέγανε ότι εντάξει, το να απατήσει ο ένας τον άλλον δεν πειράζει, αυτό ενδυναμώνει τη σχέση και κάτι τέτοιο.
Α, εγώ το έλεγα για τους προέδρους παραδοσιακά, ότι είναι λίγο. Ο Μακρόν εμένα δεν μου κάνει και τόσο, αλλά τέλος πάντων.
Για τους πρόεδρους θα σου πω το εξής, γιατί κάνω πολλά χρόνια διεθνή, πολύ πιο παλιά. Είχε κυκλοφορήσει από τη Φιγκαρό ένα ρεπορτάζ το οποίο έλεγε ότι ο Σιράκ και ο Μιτεράν, εμβληματικοί πρόεδροι της Γαλλίας και οι δύο, κάνουν διαγωνισμό ποιος θα καταφέρει να ρίξει τις περισσότερες όμορφες γραμματείς που υπήρχαν στο Ελιζέ. Εντάξει, τέλος πάντων.
Λοιπόν, ευχαριστούμε Δημήτρη Παναγιώτη, να σε καλά, γεια γεια. Πάμε να δούμε τον καιρό, γιατί έχουμε... Σήμερα άλλαξε ο καιρός, το είδαμε, υπήρχε μια καταχνιά. Δεν έπεσε η θερμοκρασία πολύ, όχι. Αλλά μπαίνουμε σε μια περίοδο αστάθειας. Δηλαδή σε κάποια σημεία μπορεί να έχει ηλιοφάνεια, σε άλλα να βρέχει. Έχουμε μια απότομη αλλαγή των επόμενων 24 ώρων στο σκηνικό του καιρού, αλλά όχι μια γενικευμένη κακοκαιρία. Έτσι, απλά τοπικές μπόρες, τοπικές καταιγίδες, αρχικά στα υπηρετικά, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Σήμερα έχουμε και Eurovision, δεν το ξεχνάμε, έτσι, όπου φυσικά η Κύπρος. Η Κύπρος είναι στο μυαλό μας και η Αντιγόνη. Δεύτερος είναι τελικός, το βλέπετε από την ΕΡΤ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε, επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα. Τραγουδάρα είναι αυτή, οπότε θα αφήσω το Freddie Mercury να τα πει όλα, Living on my own. Επιστρέψαμε και σήμερα είναι Πέμπτη και αυτό σημαίνει ένα πράγμα, ότι θα μιλήσουμε με τον Τάσο Ντερτιλή για τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα και τις καινούργιες ταινίες. Γεια σου Τάσο μου.
Καλησπέρα.
Τι κάνεις? Είτε. Πολύ καλά, εσύ?
Έχει πολλά κινηματογραφικά νέα ημέρα, γιατί έχει και πάρα πολλές ταινίες στις αίθουσες, ναι. Αλλά ξεκίνησε και το Φεστιβάλ Κανών.
Okay. Πάμε, θες να πάμε τις καινούργιες ταινίες?
Ναι, να πάμε. Λοιπόν, καταρχήν, ο Τζέικ Γκίλενχαλ και ο Χένρι Κάβιλ πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι.
Okay.
Ο οποίος είχε κάνει εκείνο το φοβερό Lock, Stock and Two Smoking Barrels, εκείνο το άλλο με τον Μπρατ Πιτ, τα φοβερά γκαξτερικά δράματα και με κομικά στοιχεία. Mm-hmm. Είναι στο στοιχείο του αυτή τη φορά. Είναι μια ταινία πάνω στα διεθνή κυκλώματα πάτης, με πλούσιους και περίεργους, ας τους πούμε, κατάσκοπους, γκάγκστερ, επενδυτές. Όλα μπερδεύονται γλυκά.
Ναι, όπως συνήθως κάνει ο Γκάι
Ρίτσι. Στον κόσμο, ναι, όπως συνήθως κάνει ο Γκάι Ρίτσι. Σε μια πολύ πνευματώδη ταινία που σου πετάει νοήματα και έννοιες και plot twists με ρυθμό πολυβόλου.
Mm.
Δηλαδή θέλει όλη σου την προσοχή. Δεν είναι απλά για να πάρεις το popcorn και να πας.
Ναι.
Αλλά το ευχαριστιέσαι όμως. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη η ταινία και οι πρωταγωνιστές το ζούνε.
Okay. Μάλιστα.
Είναι για πολύ κόσμο η ταινία.
Εννοείς, τι εννοείς για πολύ κόσμο? Ότι
διασκεδαστική πολύ.
Ότι είναι για όλα τα γούστα, δηλαδή θα αφήσει, ναι.
Ναι. Δηλαδή θα πάρεις το popcorn σου, αλλά μπορεί να καταλάβεις και κάτι παραπάνω, ας πούμε, για τη διεθνή, για το πώς κινούνται τα νήματα στη διεθνή σκακέρα.
Μάλιστα.
Και τα διάφορα διεθνή οικονομικά κυκλώματα.
Ναι, okay.
Εντάξει, okay.
Νομίζω ότι έχει και πάρα πολλούς θαυμαστές ήδη ο Γκάι Ρίτσι. Και από τις παλιές του ταινίες, αλλά και από την πλατφόρμα, τις διάφορες δουλειές που έχει κάνει στις πλατφόρμες.
Ναι,
σειρές,
ναι.
Το...
Έχει κάνει πολλά πράγματα, αλλά ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι ταινίες με ωραίους τύπους που κάνουν τα δικά τους.
Ναι.
Σε ένα backdrop, ας πούμε, από πλούτο, δύναμη και πολλά όπλα.
Και κατάχρηση της δύναμης αυτής.
Και κατάχρηση, φυσικά.
Ναι.
Φυσικά. Εντάξει, είναι ευχάριστες ταινίες του.
Και οι σειρές του. Και οι σειρές του είναι. Εμένα μ' αρέσει πια πολύ.
Δεν ανακαλύπτεις, ας πούμε, την πυρίτιδα, αλλά περνάς πολύ καλά.
Να σου πω, το Mobland, αυτός δεν το έχει κάνει?
Νομίζω ναι.
Ναι. Και το Mobland μου αρέσει πολύ. Αν το έχει κάνει αυτός, τώρα το ψάχνω.
Σειρά είναι, έτσι?
Ναι, σειρά, ναι, χαμός,
ναι,
έγινε.
Ναι, νομίζω αυτός το έχει κάνει.
Δεν τον βλέπω, όχι. Για πες.
Λοιπόν, άλλη ταινία.
Δεν την έχει κάνει αυτός.
Έχουμε την Ολίβια Κόλμαν.
Σε
μια οικογενειακή ιστορία, η οποία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, την ιστορία ουσιαστικά της οικογένειας της σκηνοθέτηδας, η Αυστραλέζα Σόφι Χάιντ, μας μιλάει για τη ζωή του πατέρα της, του James Hyde, που ήταν διάσημος LGBTQ ακτιβιστής. Που ναι μεν έκανε οικογένεια, αλλά μετά την άφησε, την οικογένειά του, πήγε στην Ευρώπη, έφυγε από την Αυστραλία, πήγε στην Ευρώπη, διακρίθηκε για τα δικαιώματα των γκέι στην εποχή του, ξέρεις, που ήταν το AIDS στο φόρτε του, θεωρήθηκε μεγάλη φιγούρα, ας πούμε, στο κίνημα της απελευθέρωσης τότε εκείνης της εποχής. Η ταινία είναι καλή. Η Ολίβια Κόλμαν είναι υπέροχη.
Εξαιρετική.
Πραγματικά
όπως
είναι.
Σε όλα.
Και θαυμάζεις αυτή την ηθοποιό, πραγματικά.
Μα τι είναι αυτή η ηθοποιός, ρε παιδί μου?
Δηλαδή, το πόσες, πόσες εκφράσεις βάζεις σε αυτό το ρόλο που κάνει μια, ουσιαστικά παίζει την σκηνοθέτηδα, την ίδια την σκηνοθέτηδα. Mm-hmm. Η ταινία όμως είναι αδύναμη σκηνοθετικά. Mm-hmm. Ναι. έχει θεματάκια, τραβάει λίγο, έχει πολλαπλά φινάλε, έχει διάφορα τέτοια. Παρ' όλα αυτά είναι.
Βλέπετε
είναι
εύκολα.
Η Ολιβία Κόλμαν. Ναι.
Και βλέπεις και την Ολιβία. Σωστά. Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια. Υπάρχει επίσης το Κάραβαν, μια συγκινητική ντράμεντι από την Τσεχία είναι αυτό, για μια μονογονεϊκή οικογένεια, μια μητέρα με ένα γιο που έχει σύνδρομο Down και τα λοιπά. Oh. Πάνε κάπου διακοπές στην Ιταλία, γίνεται μια παρεξήγηση και παίρνει το παιδί της και φεύγει και περιπλανιούνται στην Ευρώπη.
Okay.
Εντάξει, είναι μητέρα και γιος. Μια πολύ συμπαθητική ταινία, όχι τίποτα ιδιαίτερο φυσικά.
Αλλά τρίφε τώρα αυτό το θέμα από μόνο του και όλα σε συγκινεί. Εγώ και με το που τα άκουσα συγκινήθηκα.
Ναι. Εάν τις έχει πετύχει, γιατί αυτό δεν το έχω δει ακόμα, θα πάω αυτή τη βδομάδα να το δω. Εάν τις έχει πετύχει σκηνοθετικά, θα είναι όντως πολύ συγκινητικό.
Ναι.
Υπάρχει επίσης μια πολύ όμορφη, πολύ γλυκιά ταινία που λέγεται «Αυτόματος τηλεφωνητής», είναι από τη Γαλλία και μας παρουσιάζει τα ταλέντα του Σαλίφ Σισε που δεν τον ξέρουμε στην Ελλάδα. Είναι μαύρος, Γάλλος, είναι μάλλον comedian, stand-up comedian, αλλά εδώ παίζει το ρόλο ενός stand-up comedian ηθοποιού του θεάτρου και τα λοιπά, που αναλαμβάνει να παίξει το ρόλο τηλεφωνικά, επειδή κάνει μιμήσεις τηλεφωνικά, το ρόλο ενός διάσημου συγγραφέα που θέλει να απομονωθεί.
Ναι.
Και ουσιαστικά μπαίνει στη ζωή του, αρχίζει να παίρνει αποφάσεις για αυτόν, μπερδεύεται με την κόρη του και είναι μια πολύ ευχάριστη ταινία, παρότι τα πολύ σοβαρά θέματα που θέτει. Και βασίζεται όλη στην προσωπικότητα του Σαλίφ Σισε, που είναι χαρισματικός τελείως. Αυτό το συνιστώ θερμά, πραγματικά, περνάς όμορφα.
Μάλιστα, okay.
Υπάρχει και για μικρούς
θεατές. Καλά, μιλάμε για πολύ.
Α, ναι, έχει καλά.
Πολύ πλούσια εβδομάδα.
Η μικρή φάλαινα που μοιάζει λίγο με τον Νέμο, για μικρούς θεατές animation.
Μοιάζει, είναι εξίσου καλό, δεν ξέρω.
Αποκλείεται. Ευρωπαϊκή παραγωγή βέβαια, ευχάριστη. Ευπρόσωποι. Υπάρχει ένα ελληνικό ντοκιμαντέρ που είναι πολύ ενδιαφέρον και για εξειδικευμένο κοινό, αλλά ίσως και παραπάνω, που αναφέρεται στην διαδρομή της Ιεράς Οδού.
Ναι.
Λέγεται Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα και προσπαθεί να ανασυνθέσει την αρχαία οδό.
Ναι.
Κάτι το οποίο αποδεικνύεται μάταιο πλέον, γιατί όπως είχε πει κάποτε και η Πυθία, χαμέ πέσε δέδαλος αυλά. Δεν έχουμε πια Δάφνη, να μιλήσουμε.
Ναι.
Έχουν ισοπεδωθεί όλα πλέον. Παρ' όλα αυτά, μας δείχνει κάποια ενδιαφέροντα σημεία στη διαδρομή από τον κεραμικό προς την Ελευσίνα.
Ναι.
Κάποια σημεία τα οποία δεν φαντάζεσαι ότι υπήρχαν εκεί. Ας πούμε, η ερώτηση Αφροδίτης, πίσω από τον Δάφνη, κάποια χαμένα ίχνη του δρόμου του αρχαίου. Διάφορα τέτοια περίεργα. Είναι πολύ καλό ντοκιμαντέρ.
Okay.
Και έχουμε και μια ωραία συνέντευξη της Νικολέτας Παράσκη που το έχει σκηνοθετήσει στο Grand Magazine, για όποιον ενδιαφέρεται. Υπάρχει επίσης ένα μίνι φεστιβάλ για ένα Κινέζο σκηνοθέτη που έχει έρθει στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους διάσημους σκηνοθέτες της 6ης γενιάς της Κίνας, ο Λου Τσουάν, που είχε κάνει κάποτε μια πολύ ωραία ταινία και πολύ βραβευμένη διεθνώς, που λέγεται «Η πόλη της ζωής και του θανάτου». Αυτή η ταινία αναφέρεται στη σφαγή του Νανκίν το 1937 από τους Ιαπωνέζους.
Πολύ
ωραία πολύ ταινία,
πολύ σημαντική σελίδα στην ιστορία της Κίνας.
Βέβαια.
Έτσι.
Δεν είναι η μόνη ταινία που είχε κάποιο τέτοιο θέμα,
ναι.
Δηλαδή το τι κάνανε οι Ιαπωνέζοι στους Κινέζους, αλλά αυτή είναι από τις καλύτερες. Η επευκαιρία της επίσκεψής του στην Ελλάδα, που θα δώσει και ένα masterclass αύριο στη Σχολή Σταυράκου, θα παιχτούν και κάποιες ταινίες του.
Ναι.
Μεταξύ αυτών και η πόλη της ζωής και του θανάτου.
Κατά τα άλλα, τι άλλο βρετάσω, μου περιμένω να δω πότε.
Ο διάβολος φοράει πράντα.
Πάει καλά.
Ταμιακά, 150.000 εισιτήρια και δεν ξέρουμε ακόμα τι έκανε μέσα στη βδομάδα. Πιθανόν να έχει φτάσει και τα 180.
Άρα πάει πάρα
πολύ. Όπως και το Μάικλ. Είναι στα 160.000 εισιτήρια, είναι σκίζει.
Okay, εντάξει. Άρα αυτές οι δύο συνεχίζουν οι ταινίες να απασχολούν το κοινό. Δηλαδή
πάρα
πάει
πολύ.
Κόσμος και γεμίζει αίθουσες.
Εν τω μεταξύ ανοίγουν και τα θερινά σιγά σιγά.
Άντε, τι χαρά είναι αυτή.
Βέβαια, ήδη το Σινεπαρί, ας πούμε, το Σινεπαρί που είναι στο κέντρο της Αθήνας έχει ανοίξει και κάποια άλλα σινεμά. Όχι πολύ μακριά, όχι στα πολύ κρύα μέρη ακόμα.
Ναι, ναι, ναι.
Πιο κεντρικά. Το καλοκαίρι έρχεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει το καλοκαίρι το κινηματογραφικό στην Ελλάδα. Και ξέρουμε πολύ πόσο φανατικό κοινό έχουν οι θερινοί κινηματογράφοι.
Έχουμε τάσο εικόνα πώς πήγαν πέρυσι, ας πούμε.
Πήγαν καλά.
Πήγαν καλά, έτσι.
Τα θερινά πηγαίνουν καλά.
Γιατί πραγματικά είναι τόσο μοναδικό αυτό το πράγμα στο ελληνικό καλοκαίρι.
Ναι, και ευτυχώς έχουν χαρακτηριστεί διατηρητές οι περισσότεροι χώροι.
Ναι.
Και έχουν γλιτώσει την πολυκατοικία.
Ναι, 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 ναι. Λέγαμε ότι εκτός από τις ταινίες θα αναφερθούμε και στο...
Στο Φεστιβάλ Κανών.
Στο Φεστιβάλ Κανών.
Ξεκίνησε χτες.
Ναι, βλέπω κάτι φωτογραφίες.
Με όλες τις γνωστές αρετές του. Mm-hmm. Ας πούμε, το κόκκινο χαλί βασικά.
Ναι.
Συναγωνίζεται το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Κανών, συνήθως συναγωνίζεται το Met Gala.
Έχεις δίκιο. Είναι πολύ λαμπερό.
Πρώτη και καλύτερη η Demi Moore.
Demi Moore, ναι.
Η οποία είναι και μέλος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ φέτος.
Α, μάλιστα. Έχει και αυτό.
Βέβαια.
Ναι, ναι.
Της κύριας κριτικής επιτροπής, γιατί το φεστιβάλ έχει ανάλογα με τα βραβεία του 8 κριτικές επιτροπές. Μιλάμε για ένα τεράστιο θεσμό.
Ναι.
Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής φέτος είναι ο Park Chan-wook, ο κορεάτης του Oldboy. Πολύ γνωστός.
Φανταστικός σκηνοθέτης.
Υπάρχουν ταινίες μεγάλων σκηνοθετών στο διαγωνιστικό.
Νόπος.
Αναμένουμε πώς και πώς. Παβέλ Παυλικόφσκι.
Ναι.
Που αναφέρεται μια ταινία που λέγεται Fatherland και αναφέρεται στη ζωή του Thomas Mann και της κόρης του Έρικα, ένα ταξίδι που κάνουν, και παίζει η Σάντρα Χιούλερ και ο Hans Chisler. Ένας πολύ μεγάλος Γερμανός, το οποίο είχε παίξει και σε ταινίες του Βέντερς αυτός. Υπάρχει η τελευταία ταινία του Αλμοντόβαρ, Τα πικρά Χριστούγεννα, που θα παίξουν και σύντομα στα θερινά σινεμά.
Αυτή την ταινία την περιμένω πώς και πώς να τη δώσω.
Ναι, και εγώ το ίδιο. 4/6.
Ερώτηση. Επειδή τώρα θυμήθηκα ότι σχεδόν κάθε καλοκαίρι βγάζει και ο Woody Allen ταινία.
Δεν έχει ακουστεί κάτι φέτος.
Καλά δεν το λέω ότι σχεδόν κάθε καλοκαίρι βλέπουμε.
Σχεδόν, καλά, καλά. Ναι. Αλλά νομίζω και πέρσι δεν ακούστηκε και φέτος.
Ναι, ναι, ναι.
Προϊόντος του χρόνου ίσως. Δύσκολα τα πράγματα.
Εντάξει, να σου πω. Έχει φτάσει και είναι όχι παραγωγικός.
Βέβαια.
Δεν υπάρχει. Ναι.
Είναι ήδη 91 βέβαια.
Σκέψου.
Αλλά κι άλλος είναι 90 και κάτι, Clint Eastwood, και κάνει κάτι ακόμα.
Να σου πω, είδα μια φωτογραφία, δεν τον αναγνώρισα τον Γλυκούλη. Έχει συρρυκνωθεί, έχει...
Ναι, είναι 96.
Και τώρα να σου πω, επειδή μου λες για κάνες, θα στιβώ εγώ τώρα, θα σου πω εγώ για κάνες. Και λέμε για υπέρχειρους και για κάνες. Την Joan Collins την είδες στα 92?
Γιατί η Jane Fonda?
Στο Φεστιβάλ Κανών.
Βέβαια.
Τι είναι αυτά, τι είναι αυτές.
Και η Jane Fonda σχεδόν 90 είναι.
Τι DNA έχουν αυτές. Με κάτι τακούνια η Τζον Κόλινς. Με κάτι λεπτές, λιγερές. Τι είναι αυτό το πράγμα.
Με φοβερές τουαλέτες που τις αναδεικνύουν.
Ναι, ναι.
Εντάξει, οκ. Okay.
Και πρωταγωνιστή σε ταινία η Κόλινς. Δεν είναι απλά ότι είναι εκεί.
Ο χρόνος έχει πάει βόλτα. Την έχει ξεχάσει.
Είδες.
Μακάρι και σε εμάς που λένε.
Τι να πω, να έχουμε τέτοια τύχη. Ακριβώς. Τάσο μου, κάτι άλλο.
Κατά τα άλλα, καλά είμαστε.
Καλά, έτσι.
Ήσυχα. Ήσυχα και περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα πια.
Ωραία, οπότε εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.
Θα έχουμε και περισσότερα νέα για τις ταινίες που θα έχουν προβληθεί στα διάφορα τμήματα του φεστιβάλ.
Ναι, 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 φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αμερικανικές ταινίες δεν έχει πολλές φέτος.
Δεν έχει, τι είναι, ευρωπαϊκές περισσότερες.
Έχει κυρίως ευρωπαϊκές και διεθνείς ταινίες. Και μάλιστα το ίδιο το Hollywood έχει κάνει άνοιγμα στο διεθνή κινηματογράφο με τις αλλαγές που κάνει τώρα στην απονομή των Όσκαρ, όπου αποδεσμεύει τη διεθνή ταινία από την εθνότητα και το κράτος που την υποβάλλει.
Μάλιστα.
Υπάρχουν και άλλες ταινίες.
Ναι.
Προφανώς για να χωράνε ταινίες που έχουν τριαμβεύσει στη Βενετία, στις Κάνες, στο Βερολίνο.
Ναι. Okay, σε ευχαριστούμε.
Αλλάζουν,
τι να κάνουμε.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
Πολύ.
Γεια σου, γεια.
Καλή συνέχεια.
Γεια. Thank you.
and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings. Write my own checks like I write what I sing, yeah. Stop watching.
I learned my
σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Φυσικά αύριο Παρασκευή θα κλείσουμε μαζί την εβδομάδα μας. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Θέλω λίγο στο μικρόφωνο, ήταν το ότι μας ξημερώνει. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης στην παρέα σας. Οπότε μένετε News Radio 105,8. Να είστε όλοι καλά, καληνύχτα.
Me gritaba puta, sabía lo que tenía.